Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí host Zbigněva Čendlika.
Krásné dobré ráno. Přede mnou ve studiu Dvojky sedí pan Petr Janošec. Krátce si dovolím vás představit. Takže finanční poradce, ano. Za jedna.
Dobré ráno.
Pak skoro 4 roky je dobrovolníkem v Centru pro integraci cizinců. Také
ano. Sedí. Ano, sedí.
A jako mentor pomáhá dětem přistěhovalců s pochopením české společnosti či češtinou.
Ano, všechno je to pořádko.
Všechno pravda.
Všechno
víte,
pravda.
Já bych uplatnil vaše zkušenosti v roce 1992, to znamená v době, když jsem přišel do Česka. Hlavně co se týče s tím pochopením české společnosti a češtiny.
Ono to většinou vypadá tak, že ti lidé tady vlastně mají takovou absenci té pomocné ruky, která by jim vlastně pomohla nejenom v pochopení, ale hlavně se vyznat, jak to v té společnosti vypadá, aby si tam našli své místo a aby se tam dokázali zapojit.
Vy především se věnujete dětem. Snažíte se, a myslím teď na děti konkrétně cizinců, jak jste se k tomu jako muž dostal?
Tak ono, možná bych začal úplně, jak jsem se dostal do té organizace Centrum pro integraci cizinců.
Ano.
Oslovila mě reklama před těmi 4 lety, kdy právě toto centrum se snažilo v české společnosti trochu ukázat ten postoj toho cizince u nás. A jelikož sám jsem před dávnými lety pracovně působil v cizině, a tak jsem pochopil, že tato otázka je velmi důležitá, tak jsem se tam jako dobrovolník přihlásil, prošel jsem nějakým krátkým řízením a pak jsem dostal prvního, jak oni říkají, klienta. Já spíš říkám takového kamaráda nebo takového kolegu. A to nebylo přímo dítě, byl to pan doktor z Ruska, který potřeboval zlepšit konverzaci. No a potom, jelikož mám sám 4 děti, tak jsme se dostali k tomu, jestli bych nechtěl pomáhat i dětem. Jelikož nejsem pedagog, tak jsem rovnou řekl, že co se týká třeba školy a domácích úkolů a tak dále, nevím, jak to budu zvládat. Přece jenom, jak jsme si řekli, jsme muži středního věku. Takže jsem řekl, že ano. No a nakonec z toho prostě byli 4 nebo 3 vlastně super kluci, kteří si myslím, že i tu mou pomocnou ruku dokážou využít dál.
Víte, co mě fascinuje, protože vy přece jenom se vyskytujete ve světě peněz, protože vaší profesí je být finančním poradcem, žijete ve světě chladných čísel a přece jenom dítě, a takové to, ta integrace cizinců vyžaduje od člověka, řekl bych, takové to teplo. Ono to moc nejde dohromady, mi přijde. Je to pro vás to, co děláte i v Centru pro integraci a to, co děláte pro děti cizinců? Je to určitá forma útěku z toho studeného světa peněz a čísel?
No on ten svět peněz a čísel, jak vy říkáte, vypadá na první pohled studeně. Naše společnost, které jsem já vlastně zástupcem, se stará o to, aby ten klient, když má nějaký finanční, nechci říct problém, ale nějakou starost nebo chce něco vyřešit, tak my vlastně k němu musíme přistupovat vždy osobně a musíme vlastně tam hledat ne jenom ty čísla, ale hledat zatím ten příběh. Proč vlastně to chce řešit? No a je to vlastně pomoc těm lidem. A z tohohle toho si myslím pramení i ta pomoc těm dětem, protože i v této práci se zabývám s dětmi. Dětem je třeba pomoci i finančně, nejenom gramotně, ale i finančně. Takže si myslím, že k těm dětem nemám zas až tak daleko.
Ano, tím, že máte 4 děti, tak jim rozumíte.
Snažím se.
K té finanční gramotnosti se dostaneme, protože je to samostatná možná problematika. Mě teď v tuto chvíli zrovna napadá přece tyhle ti, kteří tady hledají v České republice azyl, tak nejsou lidi, kteří by tady peníze nosili, ale asi mají trošku problémy. Myslím si, že ve většině případů všichni, ale na to se dostaneme. Řekněte mi ještě, odkud jsou ti vaši svěřenci, ty děti nebo i ty dospělí, protože jste, já nevím, jak se to pohybuje, jestli to máte víc dětí nebo víc dospělých, odkud pocházejí, jakou konkrétní pomoc potřebují?
Většinou to Centrum pro integraci cizinců má dvě takové, bych řekl, oddělení. Jedno je to, co se stará jako po té sociální stránce o tyhle ty migranty nebo o vlastně cizince. Já bych jim neříkal migranti, ono dneska je to takové ano. Trošku jakoby zavádějící. Jsou to prostě cizinci, kteří k nám přijedou a chtějí u nás pracovat, nebo tady mají pracovní nabídky, nebo je to třeba možnost nějakého azylu před nějakou nelehkou životní nebo politickou situací. A oni v rámci té sociální práce, ti sociální pracovníci vytipují právě ty rodiny a ty jedince, mm-hmm. kteří potom by potřebovali kromě toho zázemí, toho sociálního pracovníka, ještě právě nějakou pomoc v tom obyčejném běžném životě, třeba s těmi domácími úkoly ve škole nebo jenom čistě s konverzací, tak, aby se v té češtině zlepšili a mohli se více zapojit nebo více se integrovat mm-hmm. do té společnosti.
A vy o těch sociálních pracovníků, kteří kontaktují ty děti s vámi, dostáváte nějaké konkrétní informace? Víte o tom dítěti předem něco?
Tak, tady trošku narážíme na takový ty naše zákony a ty náležitosti, které k práci s těmi klienty patří, takže něco můžeme zjistit, něco nám samozřejmě řeknou, ale většina je na, řekněme, té otevřenosti toho rodiče nebo toho vlastně klienta, s čím se chce svěřit a co vlastně tím rozhovorem nebo těmi vlastně setkáními nakonec jako vyplyne, co vlastně se dovím. Takže není to úplně tak, že bych měl nějaký přesný přehled, jak ta minulost vypadala, ale spíš mám zadání, takový bych řekl kontrakt, kde je přesně řečeno, co ten klient nebo ta rodina od toho očekává. Mm-hmm. My se vlastně domluvíme, jak ty schůzky budou vypadat, kde budou, v jakém budou rozsahu a na základě toho potom se nějak jakoby vyhodnocují, jak to vlastně postupuje a podobně.
Já jsem se zrovna chtěl zeptat, jak taková první schůzka s dítětem vypadá. Navíc předpokládám, že to dítě neumí česky. Já nevím, jestli rodiče, no bo vy vstupujete do života té rodiny tohoto dítěte už po nějaký době asi, rozumím.
Tak oni většinou, ti cizinci, nějakou vazbu na to Česko mají. Mm-hmm. Buď jsou tady už nějakou dobu, čili potřebují zlepšit tu češtinu, což byly všechny vlastně případy, takže česky rozumí, některý méně, některý více, všichni chodí do školy, takže jsou to všichni studenti nebo žáci a v té škole narážíme potom na takové ty bariéry právě slovní, pochopení, že nerozumí úplně přesně česky tomu, že ti spolužáci ho třeba vyčleňují, protože si s ním nedokážou popovídat, oni mají zase ostych, protože tu češtinu moc nezvládají. Takže tam ty bariéry jsou různé. No a to je ta pomoc, kterou my vlastně těm dětem nabízíme, aby dokázali si popovídat s někým, kdo je nehodnotí, kdo je neodsuzuje, kdo je prostě bere takový, jaký jsou.
Ty setkání se odehrávají ve skupinách nebo individuálně s těmi dětmi ty setkání děláte?
Tak ty setkání jsou, vy jste se ptal, já jsem ještě neodpověděl na vaši otázku, to první setkání je většinou na půdě Centra pro integraci cizinců, kde je ten sociální pracovník, rodiče, to dítě a já. A to první setkání je o tom, jestli vůbec navzájem můžeme spolupracovat. Jestli ta spolupráce bude vůbec možná. Pokud se s tím rodičem a potažmo s tím dítětem domluvíme, že by ty schůzky mohly pokračovat po té první takové, bych řekl, poznávací, tak si naplánujeme režim, kdy a kde se budeme scházet. Někdy je to u těch klientů doma, někdy se scházíme ve veřejném prostoru, čili buď to může být knihovna, nebo jdeme třeba na procházku někam a poznáváme Prahu. A většinou je to buď za asistence toho rodiče, pokud jsou ty děti malé, anebo už ti větší se mnou scházejí sami.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí host Zbigněva Čendlika.
Přede mnou sedí pan Petr Janošec. To, co je nejdůležitější, co máte vepsané do tváře, je to, že jste dobrovolníkem v Centru pro integraci cizinců. To, co děláte, pochopitelně má někdy kořeny ve vašem vztahu k obecně cizincům, k dětem. Dětem logicky, protože jste šťastný tatínek. Ale k těm cizincům, odkud se to ve vás vzalo, že jste si zrovna tuhle tu skupinu vzali jako svoji cílovou a rozhodli jste se, že cizincům zrovna chcete pomáhat a integrovat je tady do české společnosti?
Jak už jsem řekl, ten důvod, proč vůbec tuhle tu práci dělám, nebo práci, to není práce.
Poslání.
Poslání.
Ano.
Tak proč to dělám, byla jednak ta reklama, ale hlavně to byla ta zkušenost moje, když jsem já začal jako mladý kluk hned po revoluci pracovat v cizině a tam jsem vlastně po té tady naší přestávce, kdy cizinec tady byl akorát Vietnamec a nějaký Kubánec, kteří tady přijeli pracovat, tak jsme vlastně cizince neviděli, nezažili. A já jsem vlastně se takhle nevybaven vydal do toho světa, tam jsem vlastně narazil právě na takovou tu osamocenost. Když jsem něco potřeboval, tak buď mi nějaký kolega v práci něco poradil, ale nevěděl jsem, kam se mám obrátit, na koho, jak je to v jednání s úřady a podobně. A tahle ta zkušenost životní, kdy ten člověk si musí tu svoji cestu prošlapat a někdy narazí, někdy ne, tak byla natolik silná, že když se ta příležitost naskytla, tak jsem řekl, že chci, aby někdo tu cestu tak těžce prošlapávat nemusel.
Jsou pro vás inspirací nějaké zahraniční centra, podobné centra, jak to České centrum pro integraci?
My jsme měli nedávno setkání dobrovolníků a byli tam i cizinci, kteří to centrum využívají. A já jsem zjistil, že vlastně to dobrovolnictví ve světě, protože tam byli zástupci nejenom Evropy, ale i mimo, je běžné. Kdežto u nás je to pořád bráno jednak podle mě nevědomostí společnosti, ale jinak je to bráno takové něco jako, co to děláš a proč to děláš a ty za to nic nemáš a vyplatí se ti to. Takže to dobrovolnictví není u nás samozřejmě zakořeněno tou přestávkou komunistickou. Na druhou stranu jsem zjistil, že ten svět třeba na americké univerzitě, pokud nejste účasten nějakého dobrovolnického programu, tak vás nikdo nebere, jakože jste jako student ze vším všudy. A proto jsem si řekl, že by bylo dobré i to dobrovolnictví trošku jakoby zpropagovat, abychom i v té naší společnosti věděli, že to není nic mimořádného, že to k té naší společnosti patří zase vrátit něco, když jsme něco od ní vlastně získali.
Je to zajímavé, že skutečně v těch západních zemích dobrovolnictví, sociální činnost, charita a tak dále, to je něco, co si píší do tváře i někdy velké společnosti a firmy a vyžadují to od svých zaměstnanců například podílet se na něčem takovém. Zeptám se tak, jak se cítí cizinci tady v České republice, protože vy to máte určitě vypozorované a já musím říct, že my Poláci takové nemáme moc zajímavý, moc dobrý mediální obraz v české společnosti. V tom jsme možná podobně jak jiní cizinci, možná lépe než dejme tomu syrské rodiny. Nicméně řekněte, jestli i ty děti vnímají tu jakoby trošku i negativní atmosféru ve společnosti, která se kolem nich děje a pochopitelně i ty jejich rodiny.
Já si myslím, že to všechno záleží od, řekněme, toho vstupu té rodiny do té české společnosti, jestli je to pracovní příležitost, kterou ta rodina využila, potom má, dejme tomu, nějaké zázemí třeba i od té firmy a má nějaké informace a dokáže využít i právě tyhle ty neziskové organizace, nebo je to rodina, která třeba utíká před nějakou politickou situací. Měl jsem například kluka z Venezuely, kde ta situace není úplně nejlepší, a jelikož mají české kořeny, tak vlastně utekli a vrátili se do vlasti předků s tím, že ta čeština je velmi komplikovaná pro ně a ta integrace je obtížná. A to chápání té společnosti se právě odvíjí od toho, jaké ta rodina má zázemí. Jestli tady to zázemí má, tak se dokáže integrovat lépe. A ty negativní impulzy, které většinou ty děti vnímají daleko více, jsou skutečně spíš od těch školáků, od těch spolužáků, kdy integrovat se nebo dostat se do toho kolektivu, do té party, je pro ty děti s tou jazykovou bariérou velmi těžké.
Já jsem se potkal s Jakubem Santo, zpravodajem České televize, kdysi na Blízkém východu, a má také svoje děti. Ty děti tam chodili v Izraeli do školy, kde bylo snad určitá část židovského původu, Izraelců. No a pak byli Arabové a nějaký procento, snad 30% patřilo cizincům. On zajímavě povídal o tom, jak když se vrátil s těmi dětmi, jak to pro ty děti někdy bylo složité pochopit některé věci tady v České republice. Oni vyrůstali mezi lidmi, kteří pocházeli z různých rodin, z různých kultur, z různých náboženství, a jim to hrozně prospívalo, a v životě by nenapadlo, že Arab může být pro něho ohrožením. Na co si cizinci obzvlášť těžko zvykají v České republice?
Myslím si, že ta naše obecná takový ten společenský přístup a ten postoj k těm cizincům. Jednak jsou tady určité politické strany, hnutí, které zbytečně eskalují tu situaci s imigranty. Na druhou stranu je tady spoustu lidí, kteří zase je rádo, když ten cizinec přinese nějakou novou myšlenku, novou kulturu a podobně. A ty děti vlastně jsou někde jakoby mezi tím, oni většinou přijdou s těmi rodiči a není to jejich volba. Takže ty děti vlastně tak nějak jako přijdou a snaží se nějak si to svoje místo vytvořit, udělat, vydobít mezi těmi spolužáky. A jak už jsem řekl, nebývá to vždycky jakoby jednoduché. Já vám řeknu jeden takový zážitek, který jsem měl. Měl jsem Daniela z Venezuely a my jsme se bavili o tom, jak tráví volný čas a jestli chodí třeba v létě na plovárnu, a on mi říkal, že jako plavat neumí, že se učil plavat a že se bojí vody. A já mu říkám, no tak vy tam máte moře, tak jako proč? A on říkal, no já se bojím žraloků. A já říkám, ale u nás v České republice nejsou. A když je vlastně plovárna, tak tam nejsou ani žádné ryby. A říká, já to vím, ale já jsem se učil plavat právě v tom moři a tam žraloci byli a já se jich bojím.
Takže no, jsme dva, já se také vody bojím, tak neumím plavat.
Takže to je vlastně taková nějaká ta jakoby odpověď, že oni skutečně to pochopení té, nebo toho, čeho se oni bojí, někdy může narazit na skutečně takové jakoby bizarní věci, jako je třeba plovárna.
V té vizitce hned v úvodu pořadu jsem řekl o vás, že pomáháte těm přestěhovalcům s pochopením české společnosti. Co jim jde nejhůř? S čím mají největší problém? V čem jsme komplikovaní v tom případě?
V čem jsme komplikovaní? S tím mým prvním klientem, s panem Alexandrem, je to doktor, tak jsme procházeli možnosti, jak získat české občanství, a procházeli jsme všechny ty oblasti, a když jsem si já jako rodilý Čech je prošel a měl bych na ně odpovědět, tak si myslím, že bych byl tak Čech jenom z půlky.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí host Zbigněva Čendlika.
Celý Čech, ne z půlky, ale celý Čech, Petr Janošec je tady hostem ve studiu Dvojky a i vašim, milí posluchači. Pojďme si chvilku popovídat o té finanční gramotnosti, protože to je také určitá naplň vašeho života. Snažíte se zasvěcovat do světa peněz. Ty děti z ciziny potykají se se stejnými problémy, jak naše děti mají stejné problémy s penězma, jak máme je my?
Já si myslím, že ty peníze jsou skutečně jako globální a mezinárodní, že tam není v tomhletom jakoby rozdíl. To, v čem já vidím ten rozdíl, je ten, že klienti, o které se starám já tady v rámci své vlastně profese, tak ti samozřejmě řeší jinou věc nebo jiné vlastně starosti. A to je, jak těm dětem třeba našetřit na školu nebo na nějakou jejich budoucnost, na lepší bydlení a podobně. Kdežto ty děti z té ciziny mají spíš opačný, nebo no, ne opačný, ale jiný záběr, a to je o tom, že vůbec třeba neví, jak se tady založí účet, neví, že si můžou půjčit peníze, co je to úrok, kdy a jak to mají třeba vrátit a podobně. A neví to ani ti rodiče. Takže tam někdy narážíme na to, že vlastně ta finanční stránka je pro ně takové tabu trochu, a v rámci školy a v rámci školních nějakých osnov se k tomu samozřejmě dostanou, ale myslím si, že tomu moc jakoby nerozumí.
Já si myslím, že peníze jsou problémem pro všechny. Je u těch cizinců, jestli to je skutečně ta priorita číslo jedna, když přijdu do cizí země, přijdu sem, nikoho tady nemám, nemám se na co upnout, nemám žádné rodinné vazby, tudíž zůstávají mi jen ty peníze, které mi můžou zajistit určité jistoty.
S těmi penězi je to asi komplikovanější. Já mám teďka současného klienta, je to Jeff, je to kluk z Vietnamu, má 16 let a chodí na brigády, aby právě si finančně přilepšil, protože maminka pracuje a tak dále. A teďka při posledním setkání jsem se dověděl, že v té brigádě skončil a že si chtěl najít jinou. A narazili jsme právě na to nepochopení těch budoucích zaměstnavatelů, že vlastně mu řekli, až se naučíš česky, tak přijď. Vůbec nechtěli toho člověka poznat jako osobnost nebo jako po té lidské stránce, protože si myslím, že je spousta práce, kde ta čeština zrovna nemusí být bariérou. A ten kluk vlastně přišel o možnost mít nějaký zdroj financí, který by mu právě pomohl si zajít někam, dát si něco jiného, než jenom třeba dostane doma a podobně. Takže ty finance jsou pro ty cizince důležité a u těch menších dětí je to samozřejmě rodina, která jim pomáhá. U těch starších už vidím tu samostatnost a tu touhu po té samostatnosti i po té finanční samostatnosti.
Když jste mluvili o tom, že někdo nedostal práci, protože neumí dokonale česky, tak já bych vyzdvihnul velkorysost Českého rozhlasu, kde cizinec může dělat i moderátora. Ale nicméně, jsme v takové globální společnosti a vy k tomu přispíváte, abychom se tady na tomto světě cítili dobře, protože my jsme zrovna my, kteří mluvíme česky, žijeme tady v této kotlině, někdo mluví jiným jazykem, žije někde jinde, ale přece jenom žijeme pořád na jedné lodi, jak bych řekl, v jednom světě.
Ano, na jedné té planetě.
Na jedné planetě. Jste jedním z 10 dobrovolníků, kteří v dubnu získali za svoji činnost cenu Křesadlo. Tu každoročně udílí dobrovolnické centrum Hestia a podle Olgy Sozanské, zakladatelky centra Hestia, je Křesadlo cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci. A já bych paní Olgu trošku oprávil a řekl bych, že vy jste neobyčejný člověk, který dělá obyčejné věci. A já jsem rád, že jste na to nezapomněl, že jste tu cenu přinesl, tu neobyčejnou cenu. Můžu se na ní podívat?
Ano, určitě.
No tak možná, víte co, přece jenom, vy jste Čech, tak máte větší slovní zásobu, mohl byste popsat trošku tu cenu, kterou jste získal. To vypadá jak ucho, to není ucho, pardon.
Já sám se přiznám, že jsem do té doby, než jsem držel tu cenu v ruce, neměl představu o tom, jak Křesadlo vypadá. Akorát z těch pohádek trošku člověk má nějaký takový povědomí. Nicméně je to kovová, bych řekl, elipsa, která má jednu stranu velmi plochou a tou plochou stranou se vlastně křeše o nějaký ten kámen, o nějaký ten křemen a bylo nám to i předvedeno fyzicky, že skutečně ty jiskry z toho lítají a že tím se dá právě zapálit ten oheň, ten symbol a to křesadlo jako takové vyrábí kovář z Křivoklátu, což je blízko místa, kde bydlím, takže je to pro mě takové i jako, mě to pohladilo po duši, že je to ručně vyráběno a že to vlastně funguje, že to není jenom do nějaké vitrinky, ale že to i funguje.
Já vám pochopitelně gratuluji prácím, ona se mi moc líbí. To je krásné dílo a myslím si, že každé bude originální, protože určitě druhé stejné nenajdeme. Závěrem bych se vás rád zeptal, jak vám kontakt s těmi malými cizinci zasáhl do života? Díváte se někdy na svět kolem jejich očima?
Myslím si, že zasáhl velmi. Jednak proto, že přece jenom ta práce s těmi dětmi, každé dítě je jiné a každé vyžaduje jinou pozornost a reaguje na jiné vlastně podněty, takže tam si myslím, že to naplnění bylo maximální. A zase řeknu takový malý příběh. S Jeffem, s tím posledním klukem, chodíme často po Praze a díváme se na památky, díváme se na to, co tady je. A moje žena, které si velmi vážím, vždycky říká, ty cizí děti bereš tam, kde ty vlastní nevemeš.
To je krásné.
A říká to samozřejmě s nadsázkou.
Ano.
A podporuje mě v tom, co dělám, takže to asi je o tom, že to naplnění skutečně tam je a že si vážím toho, že to mohu dělat.
Pane Petře, děkuji za návštěvu nedělního, jak to vidí. A já doufám, že se nám podařilo možná někoho, aspoň jednoho člověka strhnout k dobrovolnictví.
Pane Čendeku, já taky děkuji a posluchačům přeju všechno nejlepší.
Naším hostem byl pan Petr Janošec. Naschledanou.
Naslyšenou.